Tradīciju ik gadu informēt federālo sapulci par notiekošo valstī jau 90. Gadu vidu aizsāk bijušais Krievijas prezidents Boris Jeļcins. Šoreiz Vladimira Putina uzrunai tika pievērsta īpaša uzmanība, ņemot vērā pēdējā gada notikumus Ukrainā. Savas uzrunas laikā, klātesot arī anektētās Krimas līderiem, Vladimirs Putins norādīja, ka Krimas atgriešanās Krievijas sastāvā ir vēsturisks un taisnīgs notikums, jo tieši Krimā ir meklējama Krievu nācijas pirmsākumi. Notiekošo Ukrainā Putins nosauc par rietumvalstu ierosinātu un atbalstītu bruņotu valsts apvērsumu. Rietumu līdzdalība esot jūtama arī pašlaik spēkā esošajās ekonomiskajās sankcijās pret Krievijas amatpersonām un ekonomikas sektoriem.
Tā nav tikai ASV un citu rietumvalstu nervoza reakcija uz mūsu attieksmi pret notiekošo Ukrainā un tur piedzīvoto valsts apvērsumu. Tās pat nav saistītas ar tā dēvēto Krīmas pavasari. Es esmu pārliecināts, ja visa šī nebūtu, tad izdomātu kādu citu iemeslu, lai ierobežotu Krievijas augošās iespējas, izdarītu spiedienu uz Krieviju vai izmantotu šo situāciju savās interesēs. Savaldīšanas politika nav izdomāta vakar. Pret mūsu valsti tā patiesībā ir piemērota vienmēr. Katru reizi, kad kāds Krieviju sāk uzskatīt par pārāk spēcīgu un pastāvīgu, šie instrumenti nekavējoties tiek ieslēgti. Taču runāt ar Krieviju no spēka pozīcijām ir bezjēdzīgi.
Runājot par starptautisko drošību, Vladimirs Putins norādījis, ka Krievija arī turpmāk sadarbosies ar starptautisko sabiedrību, piemēram, cīņā pret terorismu vai bīstamām vīrusu slimībām. Taču Putins atzīst, ka kopš 2002. Gada visā pasaulē notiek aktīvs darbs, lai izveidotu savienotajām valstīm labvēlīgu globālo sistēmu. Šāda sistēma rado draudus ne tikai Krievijas, bet arī pārējās pasaules un pašas ASV drošībai, jo tiek izjaukts stratēģiskais spēku samērs. Krievijas prezidents gan atkārtot uzsvērs joprojām lielo Krievijas militāro ietekmi.
Они намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надёжно и гарантированно.
Mēs negatavojamies iesaistīties dārgā bruņošanās sacensībā, taču mēs pārliecinoši nodrošinām mūsu valsts aizsardzības spējas jaunajos apstākļos. Par to šaubu nav nekādu. Tas tiks izdarīts, jo iespējas un nestandarta risinājumi Krievijai ir. Panākt militāro pārākumu pār Krieviju nevienam neizdosies.
Военного превосходства над Россией ни у кого не получится.
Protams, daudziem no klātesošajiem, kā arī skatītājiem un klausītājiem, interesē jautājums par Krievijas ekonomisko stāvokli, ņemot vērā rietumvalstu ieviestās sankcijas, naftas cenu krišanos, kā arī rubļa straujo lejupslīdi. Kā jau daudzos iepriekšējos paziņojumos arī šoreiz Putins pauda nelokām pārliecību, ka sankcijas faktiski ir lieliski iespēja Krievijas attīstībai un izaugsmei.
Tak nazivājumie sankcija i vnešņie ograničenie – eta stimul.
Tā dēvētās sankcijas un ierobežojumi ir stimuls daudz ātrākai un veiksmīgākai izvirzīto mērķu sasniegšanai. Mums ļoti daudz, kas ir jāizdara. Jārada jaunas tehnoloģijas un konkurētspējīga produkcija, jārada papildus rezerves ražošanā un finanšu sistēmā. Jāsagatavo jauni kadri. Tam visam mums ir ietilpīgs iekšējais tirgus un dabas resursi, kapitāls un zinātniskās iestrādes. Jādod pilsoņiem iespēju atbrīvoties sociālajās sfērā un uzņēmēja darbībā. Tas ir labākā atbilde uz ārējiem ierobežojumiem un mūsu pašu iekšējām problēmām.
Šāda koncentrēšanās uz iekšējiem spēkiem gan ir pretrunā ar prezidenta apgalvojumiem par to, ka Krievija nedomā par pašizolāciju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.